abusando da confianza que dan as relacións familiares, neste caso, poñeron seus nombres os vehículos de boa fe a nome do familiar, e claro, non se pagaron os impostos, non se pagaron os recibos, e a maiores, neste caso, pois non se pagaron as denuncias. Entón, cometeu un delito de estafa e de falsificación, e, polo tanto, procedeu a súa detención destas dúas persoas e a súa posta a disposición judicial.